Abdülhüseyin mükeddime tahsilini atasından öğrendi. Atasının dünyasını değişmesinden sonra anası, üç bacısı ve özünden kiçik iki kardeşinin serparasliğini öhdelenip ve Xan Şiraz mədrisəsində Mulla Ahmed Darabi ve Ayetullah Ali Ekber Ersancani kimi kəslərin nəzdində təhsilini devam etdirdi. Dəstəyib 20 yaşında ikən Şirazın Toyuq Bazarı məhəlləsində Bagirxan Məscidinin cemaat namaz qılmasını öhdələndi. Rıza Şah hökuməti dövrü ruhanilik geyimini qorumaq üçün Maarif İdarəsinin qeyd etdiyi diniyə elmlərinin tələbələri imtihanında iştirak etdi və imtihanda qəbul edildikdən sonra geyimini qorudu. Bir neçə müddət sonra təhrik edici sözlər və müxalifətlər nədənilə zindana düşüb və vətəni tərk etmək və ya ruhaniyyət kostümünü çıxarmaq arasında qaldı. Nəticədə 1314-cü Hicri Şəmsi ilində Nəcəfə getdi. Nəcəfdə Məhəmməd Kazım Şirazi və Seyyid Əbülhəsən İsfahani kimi ustadların nəzdində ali mərtəbələrdə təhsilini davam etdirdi. Və Rıza Şah hökumətinin devrilişindən sonra ustadı Məhəmməd Kazım Şirazinin tapşırığı ilə Şirazı ağa etdi. Dəstəyib nəsihət və çıxış məclislərini qeyd edərək, tədris və təlif, məscidlər və mədrəsələrin bərpası o cümlədən Şirazın Ətiq Ünvanlı Cümə Məscidi və Həkim İlmiyə Mədrəsəsini təsis və bərpa etməklə məşğul oldu. Ətiq Ünvanlı Cümə Məscidinin xətibi olan Seyyid Əbdülhüseyn Dəstəyib İslam İngilabından öncəki neçə dekadalıq fəaliyyətləri boyu, İranın ictimai vəziyyəti və ölkədə qeyri-dini simvolların inkişafını tənqid edirdi. 1340-cı Hicri Şəmsi ilin ilk çağlarında Bəyaz İngilab proqramının başlanmasından sonra alimlər və təqlid mərcələrinə itaət edərək Əyalət və Vilayət Dərnəkləri layihəsinə etiraz etdi. İsraili rəsmiyyətə tanımaq üzrə Pəhləvi hökumətinə etiraz etmək isə onun müxalifətlərindən biri idi. Onun inqilabçıl mövqeyi səbəb oldu ki, bir neçə dəfə tutuqlanıb və zindana salınsın. Sabak, 1352-ci Hicri Şəmsi ilində dəstəyibi kəskin çıxışlar nədənilə mənbərə çıxmasına qadığa qoydu. Onun 1356-cı ildə Şirazın incəsənət şənliyi mərasiminin keçirilməsi ilə və 1356-cı ildə ayının 19-unda İttilaat qəzetinin alçadıcı məqaləsinə kəskin reaksiyası onun mövqelərindən bir neçə nümunədir. İslam İngilabının zəfərindən sonra 1357-ci ilin Bəhmən ayında İmam Xumeyni Şiraz əhalisi İsnəyi ilə dəstğeybi o şəhərin İmam Cüməsi postuna seçdi. Ondan əlavə o, imamın Fars ustanındakı nümayəndəsi və eləcə də Fars xalqının Konstitusiya Dahiləri Məclisindəki nümayəndəsi idi. Dəstğeybin İslam İngilabından sonraki əsas mövqeyi İmam Xumeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyhə itaət etməsi və vilayət fəqihlə yanaşı olması idi. Dəstğeyb İslam İngilabı təməllərini açıqlamaq üzrə cümə namazı mövqeyində və eləcə də ruhaniyyət və İslam hökuməti mövqeyini qurmaqdakı məqamı təsir edici idi. O, İslam İngilabının zəfərindən sonrakı ilk illərdə İslam Cumhuriyyətinə zid qrupla, xüsusilə də mücahidinə xəlq qrupu ilə müxalifət edib və ifşaçılıq etməyə başlayıb. 1360-cı Hicri Şəmsi il Azər ayının 20-sində cümə namazına gedərkən həmən qrupun üzvlərinin birinin kamikadze hücumunda şəhadətə çatdı. İmam Xumeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyh dəstğeybin şəhadəti münasibəti ilə bir bəyanatda onu əxlaq müəllimi və nəfslərin paklandırıcısı və İslam və İslam Cumhuriyyətinə öhdəlikli bildirdi. Dəstğeybdən müxtəlif İslami bəhslər və daha çox əxlaq hövzəsində onlardan çox kitab qalıbdır. Onun bəzi kitabları böyük günahlar və məat kimi bəzi kitabları 1 milyondan çox versiyada çap edilibdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Biz bugün sizə Seyyid Əbdülhüseyn Dəstğeybi Şirazı haqda məlumat verdik. Daha ətraflı məlumat vermək istərdik, ancaq vaxtımız çatışmır. İnşallah növbəti verilişimizdə mövzumuzun davamını gətirəcəyik. Növbəti verilişimizi mütləq izləyin. Sizdən son istəyimiz budur, bizə zəng açıb fikirlərinizi, sorğu, sual, təklif, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hələlik Allahın amanındır.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Tanışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Qəzza müqavimətinin Siyanist şəhər və qəsəbələrinə raket hücumları yağış olub. Fələstinlilər işğal olunmuş ərazilərin 5 kilometrini azad ediblər. Ələqsa tufanı əməliyyatının ardınca qəsb olmuş ərazilərdə fövqəladə vəziyyət elan olub. Əliyev deyib, İran-Azərbaycan arasında dostluq bölgə üçün önəmli amildir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzayı və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, xəbərlərin şərhi ilə qulluğunuzdayıq. Təbrizin İmam Cüməsi deyib, region dövlətləri sabit təhlükəsizliyə nail olmaq üçün bir-biri ilə qardaş olmalıdır. Vəliyi Fəqihin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi və Təbrizin İmam Cüməsi bildirib, sabit təhlükəsizliyə nail olmaq üçün region hökumətləri bir-biri ilə müsəlman xalqlar və müqamət hərəkatları ilə qardaş olmalıdır. İrnanın verdiyi məlumata görə Höcətül İslam vəl-Müslümin Muhammed Ali Ali Haşim bu həftə Təbrizin cümə namazı xütbələrində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mövludunun il dönümündə İnqilabın Ali rəhbərinin Vəhdət konfransının qonaqları və nizam rəsmiləri ilə görüşdə verdiyi işqalçı siyans rejim məhv olacaq və bu rejimlə münasibətlərini normallaşdırmaq üçün qumar oynayan hükumətlər uduzmağa məhkum olan at üzərində mərc ediblər açıqlamasına işarə ilə deyib. Siyans rejimə sadiq qalmaqla ölkələrin problemləri nəinki həll olunmayacaq, hətta iki qat ağrı və iztiraba səbəb olacaq. O, səriştəsizliyi subuta yetmiş İslam və müsəlman düşmənləri ilə əlaqə qurmağın region hükumətləri üçün heç bir faydası olmadığını vurğulayıb bildirdi. İşqalçı siyans rejim ömrünün ən qeyri-sabit vəziyyətini yaşamaqdadır. Belə ki, bu qəsbkar rejim 2006-cı ildən bəri heç bir müharibədə qalib olmayıb və hər həftə işqal olunmuş ərazilərin daxilində böyük etiraz toplantıları təşkil edilir və müqavimət cərəyanı öz heybət və nüfuzunu siyans rejimin bütün sərhəddi boyunca yaymışdır.
Dəyərli dinləyicilərimiz, müxtəlif xəbər mənbələri Qəzza müqavimətinin Siyanist şəhər və qəsəbələrinə raket hücumlarının yağışından xəbər verirlər. Tel-Əvivə ağır və uzaq mənzilli raketlərlə hücum edilir. Həməsin, işqalçılara qarşı hücumları nəticəsində 500 nəfərdən artıq yaralanıb və çoxlu sayda siyanist əskərdə əsir alınıb və ölübdür. Xəbər mənbələri işğal olunmuş Fələstin cənubundakı bir çox siyanist şəhər və qəsəbələri müqavimətin raket hücumları yağışı altında olduğunu elan ediblər. Hücumdan sonra işğal altındakı torpaqların cənubdan şimala böyük bir hissəsində həyəcan təbli çalınıb.
İslamçı hərəkatının hərbi qolu olan Qüds batalyonlarının mətbuat katibi Səraya Əl-Qods döyüşçülərinin Həmas döyüşçüləri ilə birlikdə Əl-Əqsa tufanı döyüşünə girdiyini açıqlayıb. İrnanın bugün şənbə günə olan məlumatına görə Qəssam batalyonlarının komandiri siyanist işqalçılara qarşı sarsıdıcı və hər tərəfli əməliyyata başladığını elan etdikdən sonra Fələstin İslamcılar Hərəkatının hərbi qolu da hərəkətə keçib. Fələstin İslamcılar Hərəkatının hərbi qolu olan Qüds batalyonlarının sözçüsü Əbu Həmzə deyib, Səraya Əl-Qudsidəki döyüşçülərimizdə bu döyüşün bir hissəsinə qatılıb və Həmas qardaşları ilə birlikdə qələbəyə qədər Çin-Çinə vuruşublar və vuruşacaqlar. Siyan rejimin işğal olunmuş ərazilərdə fələstinlərə və müsəlmanların müqəddəs məkanlarına qarşı davam edən cinayətlərindən ardınca bugün Fələstinin müqavimət qüvvələri havadan, qurudan və dənizdən işğal olunmuş ərazilərdə siyanist işğalçılara qarşı hər tərəfli və mürəkkəb əməliyyata başlayıblar. Cəmi 20 dəqiqə ərzində siyanistlərin işğal olunmuş ərazilərdəki mövqelərinə 5000 raket buraxılıb. Müqavimət qüvvələrinə aid pilotsuz təyyarələri də bir neçə siyanist mövqelərini atəşə tutub. Bir sıra müqavimət komandirləri də parçalanaraq istifadə etməklə məşğul olunmuş ərazilərin bəzi bölgələrinə eniş edib və siyanist düşməni ilə döyüşə başlayıblar. Fələstin müqavimət hərəkatının işğal olunmuş ərazilərdəki hər tərəfli əməliyyatlar nəticəsində indiyə də bir neçə siyanist hərbiçi məhv edilib və yaralanmışdır.
İşğal olunmuş ərazilərin 5 kilometri azad edilib. Fələstinlilər işğal olunmuş ərazilərin 5 kilometrini azad etmişlər. Həməs müqavimət qüvvələri bugün səhər Qəza zolağının ətrafında yerləşən siyanist sakinli qəsəbələrə tərəf raket atıblar. Həməs qüvvələri eyni zamanda bu qəsəbələrə daxil olublar. Küçə döyüşləri zamanı siyanistlər xəsarət və tələfata məruz qalıblar. Bir qrup siyanist qəsəbə sakini və siyanist hərbiçi də həbs olunubdur. Əl-Aləm telekanalının Qəzadakı müxbirinin məlumatına əsasən Fələstin müqaviməti işqal olmuş ərazilərin 5 kilometrini azad edib. Bu məlumata əsasən müqavimət qüvvələri işqalçı rejim ordusunun bir ədəd tankını hədəfə alıb və siyanist sakinli qəsəbələrə hücum ediblər.
Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının siyasi ofisi siyanist rejimə qarşı tufan əməliyyatını təbrik edib. Həmin ofis bir bəyanatda elan etdi, Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı müvəqqəti siyanist rejimin nə dərəcədə zəif olduğunu ispat edir və dünyaya sübut edir ki, Fələstin müqaviməti işğal olunmuş Fələstin, xüsusilə də şəhərci sakinli siyanistlərin içərisinə nüfuz etmək üçün böyük dərəcədə iqtidara malikdir, hətta onları həlak edib əsir də götürə bilər. Bəyanatda gəlib, biz İslamı və Azad ərəb xalqlarından istəyirik ki, Fələstin xalqının köməyinə gələrək, cihad və müqavimət hərəkatlarına dəstək olsunlar. Sonda bəyanatda deyilib, Yəmən xalqı həmişə Fələstin xalqının kənarında olacaq.
Qəsb olmuş ərazilərdə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bir media mənbəyi müqavimətin siyanist rejimə qarşı Əl-Əqsa tufanı adlı əməliyyatının ardınca qəsb olmuş ərazilərdə fövqəladə vəziyyətin elan olunmasından xəbər verib. Fələstin müqavimət qüvvələri bugün səhər Əl-Əqsa tufanı adlı əməliyyatda işğal olmuş ərazilər o sıradan da Təl-Əvivi 5000-dən çox raketlə hədəf alıblar. Siyanist Times İsrail qəzeti bir məlumatda yazıbdır ki, siyanist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun ofisi bu rejimin təhlükəsizlik kabinetinin fövqəladə iclasının təşkilindən xəbər verib.
İsrailin bugünkü bombardımanları nəticəsində 160 fələstinli şəhadətə nail olub. Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası xəstəxana mənbələrinə istinad edərək bildirib, bugün səhər saatlarından indiyə qədər İsrailin Qəzza zolağına qarşı hücumlarında fələstinlilərdən 160 nəfəri şəhadətə nail olub və 1000-dən çox hərbiçisi və ya mülkçüsü də yaralanıb.
Siyanist rejimin müharibə naziri Qəza zolağının 80 kilometrliyinə dək fövqəladə vəziyyəti elan edib. Bu siyanist qəzet fövqəladə vəziyyətin elan olunmasını, işğal olunmuş ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin şiddətlənməsi həmçin Tel-Aviv və Əs-Səbada daxil olmaqla əsas şəhərlərdəki qovşaq yollarının bağlanması və hər hansı toplanışın qarşısının alınması amili adlandırıb. Siyanist mənbələr bildiriblər ki, Həməs hərəkatı quru, dəniz və hava istiqamətlərindən siyanist rejim ordusuna qəfildən hücum edib. Bir siyanist məsul şəxs də bildiribdir ki, siyanist qəsəbələrdəki ölülərin sayı yüksəkdir və ölənlər barədə dəqiq statistika verə bilməz. Siyanist medialar Ben Gurion hava limanının bağlandığını da bildiriblər.
İslami Cihad Hərəkatı bildirdi, bizdə neçə İsrailli əsir var. İsrailin əskərləri ilə əlaqəsi xüsusilə də yeni bazalarda tam kəsilib. Maarif qəzeti də yazdı, İsrailin Qəzza ətrafından götürdüyü girovlar var. Vala Xəbər Agentliyi də bildirib, bu müharibə qəflətdə baş verən bir əməliyyatdaydı. Qəzzədən 1000-dən çox hərbiçi şəhərciklərə daxil olub. İslami Cihad Hərəkatı bildirib, bir neçə İsrail əskərinə əsir saxlayıb.
Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini dinliyorsunuz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Nobel Sülh Komitəsinə İran vətəndaşlarından birinə mükafat vermək üzrə siyasi hərəkətinə reaksiya verib. İran İslam Cumhuriyyəti BMT-nin banilərindən biri kimi daim regional və beynəlxalq səviyyələrdə sülhün eyni illə reallaşmasına təkid edib və daima sülh mədəniyyətinin gücləndirilməsinə ciddi cəhd göstəribdir. Amma heç vaxt sülhdən və onun reallaşmasından sui-istifadə edilməsini istəmir deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi vurğulayıb. Nəsir Kənani əlavə edib, hazırda Nobel Sülh Komitəsinin cinayət əməlləri törətdiyinə və qanunları ardıcıl surətdə pozduğuna görə məhkum olunmuş bir şəxsə sülh mükafatı verməsinə şahidik və biz bunu pisləyirik. Nobel Sülh Komitəsinin hərəkəti bu komitənin qərargahının yerləşdiyi dövlətdə daxil olmaqla bəzi Avropa dövlətlərinin anti-İran və müdaxilə mahiyyətli siyasət istiqamətində həyata keçirdikləri siyasi bir hərəkətdir. Bu hərəkət Nobel Sülh Komitəsindən bir vasitə kimi istifadə və onun ilkin məqsədlərindən məyus edici şəkildə yayınmadan xəbər verir.
İranın Xarici İşlər Naziri Nobel Sülh Komitəsinin siyasi hərəkətinə reaksiyada vurguladı. Beynəlxalq sülhün ən layiqli simvolu 20 il terrorizmi və ən qəddar cinayətkarlarla mübarizə aparıb. Region və dünyanın təhlükəsizliyini təmin edən fədakar General Hac Qasım Süleymani idi. Hüseyn Əmir Abdullahiyan sosial şəbəkəsində yazıb İran və İraqda şəhid Hac Qasım Süleymaninin dəfn mərasimində onlarla milyon nəfərin iştirakı və dünya xalqlarının həmrəylik nümayiş etdirmələri tarixdə ən əzəmətli və ən ölməz sülh mükafatının verilməsi idi. Norveçin Nobel Komitəsi cümə günü bildirib, özünün 2023-cü il mükafatını Nərgiz Məhəmmədiyə verəcək. Nərgiz Məhəmmədi 1388-ci günəş ilində törədilən fitnə zamanı Şirin İbadının başçılığı etdiyi üzdən İraq İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzində İran xalqının maraqlarına zidd və bu xalqa qarşı həmçinin insan hüquqlarına zidd fəaliyyətlər göstərdiyinə görə öncə onun ölkədən çıxmasına qadağa qoyuldu, sonra 1389-cu günəş ilinin Xordad ayında isə həbs edildi. O, 1400-cü günəş ilinin Xordad ayında İran İslam Respublikası quruluşuna qarşı təbliğat aparmaq, həbsxana ofisində keçirmək, həbsxana başçısı və məsul şəxslərinə tabi olmamaq, şüşələri sındırmaq və iftira atmaq ittihamları ilə məhkum və yenidən həbs edilmişdir. Belə bir halda bir ölkənin qanunlarına əsasən cinayətkar və məhkum edilmiş həbs olunan və hazırda həbsxanada öz məhkumluq dövrünü keçirməkdə olan bir şəxsə Nobel sülh mükafatının verilməsinə insan haqları anlamını siyasiləşdirməkdən və müdaxilə mahiyyətli addım atmaqdan başqa bir ad vermək olmaz.
İran İslam Cumhuriyyəti və İran İslam Şurası Məclisinin sədri tərəflə əlaqələri genişləndirmə istiqamətində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin başçısı ilə görüşüb. İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhməd Baqir Qalibov, İran İslam Cumhuriyyəti xarici siyasət sahəsindəki birinci prioriteti olan qonşularla əlaqəyə işarə ilə bildirib, bu arada Fars Körfəzi hövzəsi ölkələri xüsusiyyət təşkil etməklə qonşu ölkələr arasında stabil təhlükəsizliyin yaradılması, həmçinin siyasi və iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi son dərəcə önəmlidir. Qalibov əlavə edib, biz bütün sahələrdə gələcək üçün möhkəm addımlar atmaq və iki ölkə iqtisadiyyatını bütün cəhətlərdən inkişaf etdirmək niyyətindəyik. Bu arada saysız hesabsız və böyük fürsətlər mövcuddur. İran İslam Cumhuriyyəti hər zaman qonşularla yaxşı münasibətlər qurmağa çağırmışdır. İran İslam Şurası Məclisinin sədri deyib, xüsusən iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsi mühümdür və bu məsələ regionun, Avrasiyanın və iki ölkənin yenicə üzvü olduğu BRICS təşkilatının şəraitinə əsasən daha çox əhəmiyyətə malikdir. Qalibov vurğulayıb, İran və əmirliklərin coğrafi mövqelərinə görə dünyanın böyük iqtisadi qütbünə çevrilə bilərik və iki ölkə arasındakı bu fürsət BRICS-də üzvlük və iki tərəfli əlaqələr vasitəsilə reallaşa bilər. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin başçısı Məhəmməd bin Zayed Ali Nəhyan da iki ölkə arasındakı əlaqələrin qədim tarixinə işarə edib deyib, bəzən beynəlxalq şərait ölkələrin uzaqlaşmalarına səbəb olur ki, bu sahədə daha çox yaxınlıq yaratmaq üçün bir həll yolu tapmalıyıq. Bu arada İranın yeni səfirinin Əbu Dəbiyə göndərilməsi münasibətlərin genişləndirilməsinə daha çox stimul verir. İran İslam Şurası Məclisinin sədri görüşün sonunda İran İslam Cumhuriyyətinin dərman sənaye sahəsindəki iki startap məsulunu Məhəmməd bin Zayed Ali Nəhyana hədiyə edib. Hədiyə əmirliklərin başçısının rəğbəti və minnətdarlığı ilə qarşılanıb.
İran İslam Respublikası razılıq verdi. Zəngilanla Naxçıvan arasında yeni dəmir yolu xətti çəkiləcək. İran ərazisindən keçməklə Zəngilanla Naxçıvan arasında yeni dəmir yolu xətti inşa ediləcək. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildirilib, bununla bağlı 12 oktyabrın 6-sında paytaxt Bakıda baş nazirin müavini Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Cumhuriyyəti arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayev ilə İran İslam Cumhuriyyətinin Yol və Şəhər Salma Naziri Komissiyasının İran tərəfdən həmsədri olan Mehrdad Bəzripaş arasında görüş zamanı sənədlər imzalanıb. Qeyd olunur ki, iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilmiş görüşdə İranla Azərbaycan Respublikası arasında nəqliyyat və kommunikasiya, enerji və su ehtiyatlarından istifadə ilə bağlı iki tərəfli gündəlikdə duran aktual məsələlər müzakirə edilib.
Şahin Mustafayev və İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Zəngilanda görüşüb. Qeyd edək ki, Zəngilanda baş tutmuş iki tərəfli bu görüşdə Azərbaycanla Naxçıvan arasında əməkdaşımızın da dediyi kimi tranzit və kommunikasiya əlaqələrinin yaradılması üçün yol tikintisi və bərpa işlərinin qoyma mərasimi başlayın özəl qoyma mərasimi keçirilmişdir. Bu haqda dəvət edərdim bir səs yazısını bərabər dinləyək.
İranlı naziri Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Zəngilan da qarşılayıb. Əvvəlcə qonağa yeni istifadəyə verilən Zəngilan beynəlxalq hava limanı ilə bağlı məlumat verilib. Daha sonra tərəflər arasında görüş keçirilib. Şahin Mustafayev işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılan yeni nəqliyyat infrastrukturu haqqında danışıb. Bu səfər zamanı Ağbənddə iki ölkə arasında sərhəd keçid məntəqəsinin tikintisinə başlanılır. Layihənin podratçısı artıq təyin olunub. İranın Yol və Şəhər Salma Naziri əlavə edib ki, körpünün və dəmir yolu xəttinin tikintisi Azərbaycanın sərmayəsi ilə razılaşdırılıb. Bu məlumata əsasən, cənab Bəzripaş bildirib ki, İran və Azərbaycan hökumətlər arası iqtisadi komissiyasının çoxsaylı iclaslarının keçirilməsi ilə münasibətlər normal vəziyyətə qayıdır. Onun sözlərinə görə, komissiyanın bu yaxınlarda Astara şəhərində keçirdiyi iclasda yaxşı razılaşmalar əldə edildi. Bəzripaş onu da qeyd edib ki, Azərbaycan prezidenti ilə keçirəcəyi görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması barədə İran prezidentinin məktubunu ona çatdıracaq. Səfər öncəsi Bəzripaş Tehranın havalimanında jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum edən şəxsin işini məhkəmə sistemi rəhbərinin və prezidentin təqib etdiyini bildirib. O deyib ki, tezliklə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Mehdad Bəzripaşla görüşündə regional problemlərin region ölkələrinin iştirakı ilə həllinin vacibliyinə diqqət çəkmişdir. Mövzu ilə əlaqədar olaraq əməkdaşımız xəbər reportajı yazıb hazırlayıb bərabər eşidirik.
Azərbaycan-İran dostluğu və əməkdaşlığı bütün bölgə üçün önəmli amildir. İran İslam Respublikasının Yol və Şəhər Salma Naziri İran və Azərbaycan Birgə İqtisadi Komissiyasının İran tərəfdən həm sədri Mehrdad Bəzripaş oktyabrın 6-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. İranın məlumatına görə bu görüşdə iki tərəfli münasibətlərin xüsusilə iqtisadi və ticari sahələrdə inkişafı və dərinləşdirilməsi üç tərəfli və altı tərəfli formatlarda regional əməkdaşlıq məsələlərə əsas müzakirə istiqamətlərində olub. Həmçinin bu uzun və səmimi görüşdə hər iki tərəf Qafqaz regionunda baş verən son hadisələri müzakirə edib və regiondan kənar ölkələrin region məsələlərinə müdaxiləsini rədd ediblər. Bu məlumatlara əsasən Mehdad Bəzripaş görüşün əvvəlində İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib. Onun da selamlarını İranın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib. Bəzripaş sonra Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin azad edilməsi ilə bağlı təbriklərini çatdırıb və bunu çox mühüm hadisə kimi dəyərləndirib. O qeyd edib ki, Azərbaycanın pozulmuş haqlı və ədalətli mövqeyi 30 ildən sonra xoşbəxtlikdən öz yerini tutdu və ölkə suverənliyini bərpa etdi. İranlı nazir region ölkələri və xalqlarının bir-biri ilə dərin tarixi və mədəni əlaqələrə malik olduğunu deyərək, Cənubi Qafqazda sülhün region üçün böyük perspektivlər yaradacağını bildirib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti isə vurğulayıb ki, ölkələrimizi birləşdirən və region üçün böyük əhəmiyyətə malik olan avtomobil və dəmir yollarının çəkilişi bütün bölgə üçün sabitliyə və məkdaşlığa xidmət edəcək. O, Zəngilan rayonunun Ağbən qəsəbəsi yaxınlığında keçirilmiş avtomobil körpüsü və sərhəd gümrük infrastrukturunun inşası, ərazidə sahil bərkitmə tədbirləri, layihələrdə təməl qoyma mərasiminin önəmini qeyd edərək, bunun dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi işinə töhfə verəcəyini bildirib. Əliyev həmçinin Azərbaycan-İran dostluğunun və əməkdaşlığının bütün bölgə üçün önəmli amil olduğunu vurğulayıb.
Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləyirsiniz. Politolog Həsən Behiştipur Rusiyanın Qafqaz planından danışıb. Behiştipur Rusiyanın Qafqazdakı növbəti missiyasının nə olacağını açıqlama verərək hazır ki və bundan sonraki şəraiti belə dəyərləndirib.
Həqiqət belədir ki, Rusiya Federasiyası Cənubi Qafqazda öz varlığını qoruyub saxlamaq üçün yol axtarır və bununla bağlı müxtəlif strategiyalar işləyib hazırlamışdır. Onlardan biri Qarabağda hərbi mövcudiyyətini davam etdirməkdir. Hətta deyərdim ki, Laçın dəhlizinə nəzarət etməyi planlaşdırır. Eyni zamanda istər Ermənistan olsun, istərsə də Azərbaycan Respublikasında öz hərbi varlığını bərqərar etmək Rusiya Federasiyasının istəyidir. Bu kontekstdə deyə bilərəm ki, Rusiya Cənubi Qafqazdan, Azərbaycan, Ermənistan və Qarabağdan çıxıb getməyəcək. Digər tərəfdən Rusiya çalışır ki, 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına və onun müddəalarına uyğun olaraq NATO hərb alyansının regiona nüfuz etməsinin qarşısını alsın. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının mümkün hərbi varlığından gedirsə, ruslar buna dözməyəcəklər və hərbi varlıqlarını hər iki Cənubi Qafqaz ölkəsində davam etdirəcəklər.
Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın ex-müdafiə naziri Paşinyanı satqınlıqda itham edib, Karapetyan deyib, Qarabağın müdafiə ordusuna xəyanət olundu. Ermənistanın ex-müdafiə naziri Arşak Karapetyan başnaziri satqınlıqda itham edir. Karapetyanın iddiasına görə Qarabağın müdafiə ordusu xəyanət nəticəsində məhv edilib. O, həmçinin iddia edib ki, vəzifəsindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin irəliləməsinə yol vermədiyinə görə uzaqlaşdırılıb. Lakin Facebook səhifəsində yazdığı posta Arşak Karapetyan Azərbaycanın müdaxiləsinin qarşısının nə vaxt alınmasını və atəş əmrinin verilməsi vaxtlarını dəqiqləşdirmir.
Ermənistan KTMT-nin hərbi təlimlərinə qatılmadı. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Qırğızistan Balıqçı şəhəri yaxınlığında oktyabrın 6-sında başlayan sarsılmaz qardaşlıq hərbi təlimlərində iştirak etməkdən boyun qaçırdı. Qırğızistan Müdafiə Nazirliyi təlimlərdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının bütün digər üzvlərinin iştirak etdiyini bildirib. İrəvanın bu addımı ekspertlər tərəfindən Rusiyaya meydan oxumaq kimi qiymətləndirilib. Xatırladaq ki, sentyabrın ortalarında 85 ABŞ əskəri və 175 erməni hərbçi Qartal tərəfdaşlığı 2023 birgə təlimlər keçirdilər və Rusiya bu hərəkətə görə hiddətini gizlətmədi. Bu kontekstdə Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı təlimlərindən uzaq durması Kremldə qıcıq doğuracaqdır. Bu arada Rusiyadan faktiki olaraq məsafə saxlayaraq qərbə inteqrasiya yolunu tutan erməni rəsmiləri Avropa İttifaqı ilə bazarlıq etməklə məşğul olub və Rusiyanın narahatlığını qulaq ardına vurmaqla qərb tərəfdaşları ilə siyasi məsləhətləşmələrini davam etdirirlər deyə görünür. Bu istiqamətdə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Josep Borrell Ermənistanın dayanıqlığı və Avropa İttifaqının Ermənistan münasibətlərini daha da gücləndirmək yollarını müzakirə etmişlər. Dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk.
Hamas hərəkatını işgal olunmuş Fələstin ərazilərində 33 günlük müharibəyə bənzər yeni əməliyyatlar ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Siyasi rejim ordusu və xüsusilə də sərhəd bölgələrini mühacirlər üçün aylardır kabusa çevrilən mövzu Əl-Əqsa tufanın qəfil əməliyyatı ilə reallaşıb. Qurudan, havadan və dənizdən eyni vaxtda həyata keçirdilən bu əməliyyat zamanı Həmasın işgal altında olan Fələstindəki hədəflərə 5000 raket atmağı bacarması ilə yanaşı. Bu hərəkatın qüvvələri 1948-ci ildə işgal olunmuş ərazilərə uğurla daxil olublar. O rejimin bir sıra hərbi qüvvələri Həmas tərəfindən əsir götürülüb. Əl-Əqsa əməliyyatı indiyədə heç vaxt baş verməmişdir və bu torpağın işqalı başlayandan bəri Fələstinin müdafiə əməliyyatları tarixində bir dönüş nöqtəsi hesab olunur. Əl-Əqsa tufanı adlı qəfil əməliyyatla Həmas 1948-ci ildə işqal olunmuş İsrail kimi tanınan ərazilərə daxil olmaqla Hizbullahı qabaqlamışdı. Əslində, Hizbullahın əvvəllər işgal altında olan Fələstinin daxilindəki əməliyyatları bu dəfə Həmas o da işgal altındakı Fələstinin şimalında deyil, cənubunda həyata keçirdildi. Bu deməkdir ki, müqavimət qüvvələri işgal altındakı Fələstinə şimaldan və cənubdan eyni vaxtda istənilən hədəflərə nail ola bilər. Həmas və digər müqavimət qrupları bundan əvvəl dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdilər ki, siyanistlərin Məsud-ül-Əqsaya artan hücumları qarşısında səssiz qalmayacaqlar. Lakin onlar öz hədələrini müqəddəs qılınc əməliyyatı zamanı da həyata keçirdiblər. Həmas bu əməliyyatla siyanistlərin Əl-Əqsa məsidinə artan hücumlarına cavab verməklə yanaşı, siyanistlərin Yordan çayının qərb sahilindəki repressiv əməliyyatlarının qısasını da almış oldu. Bu əməliyyat Netanyahunun ekstremist hükumətinin qurulmasından sonra siyanist rejimin Fələstinlilərə qarşı xüsusilə də Yordan çayının qərb sahilində gücləndirdiyi hücumlara, repressiyalara və qətllərə cavabdır. Qəzzə bu istiraplardan bir qədər uzaq olsa da, lakin bu əməliyyatla göstərildi ki, Həmas Yordan çayının qərb sahilində xüsusilə də Qüdsüdə baş verən hadisələrə biganə deyil. Fələstinin hər yerində öz dindaşlarına və soydaşlarına qarşı məsuliyyət hiss edir. Hərbi və müdafiə imkanlarından ən yaxşı şəkildə istifadə edir. Bu əməliyyatla siyanist rejimin və şəxsən Netanyahunun uğursuzluqlarının cəminə daha bir tarixi uğursuzluq əlavə olunacaq və çox güman ki, onun təsir və nəticələrindən biri də Netanyahunun koalisiya hükumətinin suqutu olacaq. Çünki şəhərcik sakinli siyansilər Fələstinə ayaq açandan bəri ən böyük məqlubiyyəti və rüsvayçılığı yaşadılar və indi Netanyahunun kompensasiya etmə imkanı yoxdur və o, ayağa qalxıb geniş miqyaslı əməliyyata başlasa, təsirlər və nəticələr daha çox dağıdıcı ola bilər. Daha doğrusu, Əl-Əqsa tufan əməliyyatları ilə qarşılaşar.
Frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Selam və selavat olsun Hazreti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahümme salli və sellim və zid və bərik على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
مؤمن باجي قرداشlarımız Siz Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əzizlər, Qur'an-ı Kerim və rəvayətlərdə açıqlanan məsələlərdən biri də zikrin kəmiyyət və keyfiyyətidir. Qur'an-ı Kerimin bəzi ayələrində zikrin çoxluğu və kəmiyyəti üzərində təkid edilir. Məsələn, Mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində oxuyuruq, Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin. Möminlər, həmin mübarəkə ayədə, deməli mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində təkid zikrin çoxluğu üzərindədir. Bəzi rəvayətlərdə deyilir ki, hər şey üçün müəyyən hədd təyin edilmişdir, hətta Namazın özünün də müəyyən həddi var. Yetkinliyə çatmış, yəni həddi buluğa yetişmiş. Gəncə gün ərzində 5 vaxt 17 rəkət namaz qılması vacib edilibdir. Və müstəhəbdir ki, vacib namazların 2 bərabəri qədər nafilə namaz qılsın. yahut mübarek Ramazan ayında bir ay oruç tutsun veya teklif yaşına çatmış her bir Müslümana maddi imkan ve kudreti olduğu surette ömründe bir defa hac ziyaretine gitmesi vacip edilibdir. Lakin Allah'ı yad etmeyin, ilahi zikrin heddi gösterilmeyin. İnsan Allah'ı ne kadar çok anarsa, ne kadar çok zikr edebilse, yine de azdır. Birinci deste ayet ve revayetlerin mukabilinde zikrin keyfiyetine işaret eden bir sıra ayet ve revayetler de var. Buna Mübareke Begere suresinin 200. ayesini misal göstermek olar. Mübareke Begere suresinin 200. ayesinde Allah Teala buyurur: Hac merasimini tamamlayıp kurtaranda atalarınızı yada saldığınız kimi hatta ondan daha kuvvetli şekilde Allah'ı yad edin.
من جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Müslüman ve mümin bacı kardeşlerimiz növbəti Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Növbəti Mişkat verilişine mübarəkə Fussilet suresinin 11 ve 12. ayelerinin okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle devam edirik. Allah Teala bu mübarek ayelerde buyurur:
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Sonra göğü yaratmaya başladı ve o tüstüydü. Sonra ona ve yere buyurdu: İster istemez gelin. Dediler, könüllü olarak geldik. Böylelikle onları iki günde yedi göy olarak var etti ve her bir göğe öz emrini vehyetti. Dünya göğünü ise çıraklarla bezedik ve onu koruduk. Bu izzet sahibi ve müdrik Allah'ın tekdiridir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Müminler, Mübareke Fussilet suresinin 11 ve 12. ayelerinden bak bu dersleri öğrendik. Göğler ilk önce dağına gaz kimi gösterilmiştir. Varlık alemi Allah'ın iradesi karşısında tabidir. Bununla da varlık aleminin uygunsuz hissesi olmayak. Varlık aleminin derki insanın düşüncesinden iraktır. Bununla da gördüğümüz ya gelecekte keşfedilecek galaktika yahut ulduzlar göğün evvel katına aittir. Ve beşerin göğün başka katlarından ve başka mehluklarından hiçbir malumatı yoktur. Varlık alemi Allah'ın ilm ve kudret tezahürüdür. Bile ki alemi hususi kaydalar esasında var edip, icat edip, bütün mehlukatı tedbir edir.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz Müslüman bacı kardeşler. Hamınızdan iltiması dua ederek. Verilişimizin bu hissesinde Hüccetül İslam ve Müslümin Hacağa Ebbaszade Herinin söhbetlerini beraber işitirik. Dinleyilsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yetenki bəhsilərimizin idaməsində ki Qur'an'a raci bir para bəhsilər nəzərdə aldıq. Və onların müqəddimi bəhsimizdə fehristlərinə işarə elədik. O irtibatda bu bəhsi yenə də idamə veririk. Quranda əvvəlin məsəli ki, biz onunla rubəru oluruq, ayədir. Quran ayələrdən təşkil tapıbdır. 6636 aya bir rivayətə görə Quranın cəmi tədadı ayələridir. bir iddələrin nəzərinə Qur'an 6200 ayədir. Bu da bir iddələrin nəzərinədir. Amma bunları bir bəhs eləyirik bu cələsəmizdə ki, ayə nə mənədir və təfavüt tədad ayət hardan naşidir. Nəcəb, bir belə fasilə var, özündə də ikisi də düzdür. Həm onlar ki, deyirlər 6666 ayədir, bəzilər deyirlər 6636 ayədir, bəzilər də deyirlər 6200 ayədir. Bu üç dənə nəzəriyyələr ki, təfavüt tədad ayətlə ki, özləri də biləxərə tədad ayənin təfavütü də qabili təvəccühdir, hamısı da düzdü, bunun barəsində söhbət eləyək. Kəlimi-i ayə ərəbidir. Nişanə mənasınadır, əlamət mənasınadır. Ki, qabaqı kitablarda da, Tovratda da bunu atə gəlibdir. Orada da ibri dilində, yəni Tovratın da dilində atə deyirlər. Atə bir mənayı nişanədir. Ərəbidə ayə deyilibdir. Hansı əlamət, hansı nişaniyə ayə deyirlər? Ayə o nişaniyə deyirlər ki, cəmbi icazısı vardır, möcüzədir. Möcüzənin də barəsində gərək söhbət oluna ki, fəvq qəvaid-i xilqətdir. Möcüzə ona deyirlər ki, onun vücuda gəlməsində qəvaid-i təbii xilqət işə getməyibdir. Yəni, zamana müntəzir olmuyub o pədidiyi ki, möcüzədir. Bir məkana hər surət müntəzir olmuyubdir. Müqəddimatinə müntəzir olmuyubdir. Mürəkkəbatinə bir intizar çəkilməyibdir tərkibatinə razı. O pədidə özü bir iradi anidə pərvərdigar aləmin qudrəti ilə şəkil tapıbdir. Məsələn, ya narkuni bərdən və səlamən ələ İbrahim, Allah təbarəkə və təala vəxti ki, İbrahimə ota xitab eləyir ki, İbrahimi ota attılar, bir azimayışı mühim idi, bir böyük imtihanıdır. Orada Allah təbarəkə və təala ota dəstur verir ki, yandırma və bir məhəlli xunəç və sərin və bir behişti müqeyyətə təbdil olcunan. Qob, ot əgər istəyirdi, yandırmıyordu təbii surətdə, əgər ot xamış olaydı. O əzəmətlikdə ot əgər istəyirdi, xamış olaydı, nə qədər zaman çəkərdi, nə qədər gərək məvaddıdan istifadə olunaydı, büyünləri kəpsulhayı atəş nişanidən, appaşlardan, o ki, su, məsələn, səpir otun üstünə xamuş eləyir, ya toprağını xamuş eləyirlər, nə qədər bir ədəvat maddi istəyirdi, nə qədər zaman istəyirdi, nə qədər niru istəyirdi, hələ ot xamuş ola. Amma burada icazın əsəri budur ki, ot an-ı vahiddə mahiyyəti xamuşluğu özünə alır, yandırmağı nan üdül eləyir, və təbdil olunur bir müqeyyəti, bir heçliyə, bir müqeyyəti qonur. Buna deyirlər möcüzə. Nə zaman, nə məkan, nə müqeyyəti maddi, nə müqəddimatı maddi orada işə gedər. Pəs ayə nişanə mənası nədir?